วัสดีค่ะวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะคะประจำวันพุธที่18ธันวาคม2567ตามเวลาประเทศไทยค่ะซึ่งวันนี้มีดิฉันดีที่การกำลังวันร่วมด้วยคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมดำเนินรายการนะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะกลาโหมอิสราเอลยืนยันเข้าควบคุมกาซาหลังสงครามยูเครนระเบิดสังหารผู้บัญชาการอาวุธเคมีรัสเซียที่กรุงมอสโกเร่งหาเหตุจูงใจวัยรุ่นหญิงยิงกราดโรงเรียนวิสคอนซินซอฟต์แบงก์ญี่ปุ่นเผยลงทุนแสนล้านดอลลาร์ในอเมริกายุคทรัมป์ส่วนเสริมข่าววันนี้มองย้อนปีแห่งการพลิกผันในสงครามยูเครนและวิเคราะห์ความหวังเรื่องสันติภาพก่อนส่งท้ายกันที่หญิงวัย82เผยเคล็ดลับชะลอวัยที่ไม่เหมือนใครจะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้ยังคงต้องจับตาวิกฤตในตะวันออกกลางโดยเฉพาะในพิกัดกาซานะคะคุณรัตพล
ครับมีความเห็นจากรัฐมนตรีกลาโหมของอิสราเอลนะครับอิสราเอลแคทส์กล่าวยืนยันในวันอังคารว่าทางประเทศของเขานั้นจะเข้าควบคุมด้านความมั่นคงปลอดภัยในฉนวนกาซาหลังสงครามกับกลุ่มฮามาสยุติลงนะครับแคทส์โพสต์เรื่องนี้ในสื่อสังคมออนไลน์ X ว่าหลังจากกำจัดรัฐบาลฮามาสและเครือข่ายหน่วยงานต่างๆในกาซาได้หมดสิ้นแล้วอิสราเอลนั้นจะเข้าควบคุมความมั่นคงปลอดภัยในกาซาโดยมีอิสระในการปฏิบัติภารกิจต่างๆอย่างเต็มที่ก็ยังได้เปรียบเทียบวิสัยทัศน์ที่มีต่อกาซาหลังสงครามกับเขตเวสต์แบงก์ในอิสราเอลที่ครอบครองอยู่โดยกองทัพอิสราเอลใช้วิธีลาดตระเวนและบุกจู่โจมพื้นที่ต่างๆเป็นระยะระยะเพื่อขัดขวางกิจกรรมก่อการร้ายที่นั่นนะครับที่ผ่านมาอิสราเอลระบุว่าเป้าหมายหลักของสงครามครั้งนี้คือการกำจัดกลุ่มฮามาสและรับประกันว่ากลุ่มติดอาวุธต่างๆนั้นจะไม่สามารถโจมตีอิสราเอลได้เหมือนกับที่ฮามาสกระทำในวันที่7ตุลาคมปี2023ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตในอิสราเอล 1,200 คนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับการที่อิสราเอลนั้นเข้าควบคุมกาซาจะขัดกับสิ่งที่สหรัฐสหประชาชาติและอีกหลายประเทศต้องการนั่นก็คือการให้อิสระการปกครองตนเองแก่ชาวปาเลสไตน์ในกาซานั่นเองนะครับแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวเมื่อเดือนตุลาคมว่าสงครามในกาซานั้นจะต้องสิ้นสุดลงในแนวทางที่กลุ่มฮามาสจะไม่ได้กลับมาอีกและอิสราเอลจะไม่อยู่ที่นั่นเช่นกันนะครับและเมื่อเดือนกันยายนเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติแอนโทนิโอกูเตเรสกล่าวว่าวิสัยทัศน์ของ UN ก็คือว่ารัฐบาลของชาวปาเลสไตน์ที่ปกครองบางส่วนในเขตเวสต์แบงก์ในขณะนี้จะเข้าปกครองกาซาด้วยในวันอังคารนะครับเจ้าหน้าที่กาซารายงานว่าการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลได้สังหารประชาชนอย่างน้อย10คนในกาซาซิตี้ขณะที่อิสราเอลระบุว่ามีทหารฝ่ายตนเสียชีวิต2คนระหว่างปฏิบัติการทางภาคใต้ของกาซากระทรวงสาธารณสุขกาซาเปิดเผยในวันจันทร์ว่าการโจมตีของอิสราเอลในเขตปกครองปาเลสไตน์ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตรวมกันแล้วกว่า 45,000 คนและมีผู้บาดเจ็บสะสมจากเหตุการณ์ความขัดแย้งนี้แล้วเกือบ 107,000 คนนะครับและในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเจ้าที่อิสราเอลระบุว่ามีทิศทางด้านบวกในการเจรจาเพื่อจัดทำข้อตกลงหยุดยิงในกาซาและปล่อยตัวประกันที่ยังหลงเหลืออยู่ที่คาดว่ายังคงถูกกลุ่มฮามาสจับกลุ่มตัวในกาซาเวลานี้ครับ
ค่ะขยับไปที่วิกฤตรัสเซียยูเครนนะคะผู้บัญชาการฐานระดับสูงของรัสเซียผู้ที่รัฐบาลกรุงเคียฟกล่าวหาว่าเป็นผู้สั่งการใช้อาวุธเคมีต่อทหารยูเครนนั้นถูกลอบสังหารในวันอังคารที่กรุงมอสโกนะคะโดยเชื่อว่าเป็นฝีมือของหน่วยข่าวกรองยูเครนค่ะพลโทอีกอร์คิริลลอฟผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันกัมมันตรังสีชีวภาพและเคมีของกองทัพรัสเซียถูกลอบสังหารนอกอพาร์ตเมนต์ของเขาที่กรุงมอสโกพร้อมกับผู้ช่วยอีกหนึ่งคนโดยเชื่อว่ามาจากเหตุระเบิดที่ถูกซ่อนไว้กับรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าคันหนึ่งตามการเปิดเผยของคณะกรรมการสืบสวนของทางการรัสเซียค่ะแหล่งข่าวในหน่วยข่าวกรองยูเครนยืนยันกับรอยเตอร์ว่า SBU อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้จริงโดยระบุว่ารถสกูตเตอร์ที่มีระเบิดซุกซ่อนอยู่ได้ระเบิดสังหารคิริลลอฟและผู้ช่วยขณะที่พวกเขาเดินออกมาจากอาคารที่พักอาศัยในย่านอารายาซันสกีย์พรอสเปกต์ในกรุงมอสโกภ ภาพจากวิดีโอที่เผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์นั้นแสดงให้เห็นชาย2คนเดินออกมาจากอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งและกำลังจะเดินไปขึ้นรถยนต์ก่อนที่จะมีเหตุระเบิดเกิดขึ้นทางรอยเตอร์นั้นยังไม่สามารถยืนยันความถูกต้องของวิดีโอดังกล่าวได้นะคะภาพถ่ายจากผู้สื่อข่าวรอยเตอร์แสดงให้เห็นความเสียหายต่ออาคารจากแรงระเบิดและมีร่างของชาย2คนบนพื้นด้านหน้าอาคารที่เต็มไปด้วยหิมะพร้อมกับมีพลาสติกสีดำคลุมไว้พลโทคิริลลอฟวัย54ปีถือเป็นเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงของรัสเซียที่ถูกยูเครนลอบสังหารในดินแดนรัสเซียเองและเชื่อว่าการฆาตกรรมครั้งนี้จะนำไปสู่การทบทวนระเบียบด้านความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงในกองทัพรัสเซียรวมถึงการตอบโต้เพื่อล้างแค้นจากทางการมอสโกอดีตประธานาธิบดีรัสเซียดมิทรีเมดเวเดฟกล่าวกับสื่อ RIA ของรัสเซียว่าขณะนี้ผู้นำกองทัพและรัฐบาลยูเครนจะต้องเผชิญกับความพยายามล้างแค้นของรัสเซียต่อเหตุการณ์ดังกล่าวทางการมอสโกปฏิเสธข้อกล่าวหาจากยูเครนว่ากองทัพรัสเซียใช้อาวุธเคมีในสนามรบและก่อนหน้านี้คิริลลอฟปรากฏตัวทางโทรทัศน์หลายครั้งในการกล่าวหายูเครนว่าละเมิดระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์รวมทั้งกล่าวหาชาติตะวันตกว่าก่ออาชญากรรมหลายกรณีเมื่อเดือนตุลาคมรัฐบาลอังกฤษประกาศมาตรการลงโทษต่อคิริลลอฟและกองกำลังป้องกันนิวเคลียร์ของรัสเซียสืบเนื่องจากการใช้สารพิษหลายครั้งในสนามรบทั้งนี้กองกำลังป้องกันกัมมันตรังสีชีวภาพและเคมีของกองทัพรัสเซียที่คิริลลอฟดูแลอยู่นั้นคือหน่วยรบพิเศษที่จัดการเรื่องสารปนเปื้อนด้านอาวุธเคมีและชีวภาพรวมทั้งสารกัมมันตรังสีต่างๆและยังมีหน้าที่ปกป้องทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในสภาพแวดล้อมอันตรายการสังหารเขาเกิดขึ้นหลังจากเมื่อวานนี้อัยการยูเครนตั้งข้อหากับเขาว่าใช้อาวุธเคมีต้องห้ามเนื่องจากเขายังถูกระบุชื่อให้เป็นศัตรูของชาติในฐานข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการของยูเครนที่เรียกว่า Peacemaker โดยรูปของคิริลลอฟในเว็บไซต์ดังกล่าวมีข้อความสีแดงว่าถูกกำจัดแล้วประทับอยู่ด้วยในเช้าวันอังคารค่ะที่ผ่านมารัสเซียกล่าวหายูเครนว่าใช้วิธีลอบสังหารแบบมุ่งเป้าไปที่เจ้าหน้าที่หรือบุคคลสำคัญของรัสเซียหลายครั้งนับตั้งแต่สงครามระหว่าง2ประเทศปะทุขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022นะคะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้ค่ะตลอดทั้งปี2024นี้สงครามในยูเครนเผชิญกับจุดพลิกผันมาหลายต่อหลายครั้งนะคะทั้งการรุกของรัสเซียและการโต้กลับของทางยูเครนที่แผ่วลงไปและในเวลาต่อมาอาวุธของชาติตะวันตกก็ทำให้ยูเครนนั้นมีอำนาจต่อรองหากเกิดการเจรจาขึ้นได้เลยค่ะแต่ก็ยังมีความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้นมาจากการเปลี่ยนผู้นำสหรัฐจากโจไบเดนมาเป็นโดนัลด์ทรัมป์ในเดือนหน้านี้นะคะซึ่งมิโรสลาฟกอนกาเซมีรายงานและคุณรัฐพลอ่อนสนิทนำรายละเอียดมาถ่ายทอดเสนอค่ะ
ครับในสนามรบนะครับตั้งแต่ช่วงต้นปีนะครับยูเครนนั้นสามารถกลับมายึดคืนพื้นที่ของฝ่ายตนในเขตเคอร์ซอนและคาคิฟแต่ในเวลาต่อมาความหวังของรัฐบาลเคียฟก็ลดลงเมื่ออาวุธยุทโธปกรณ์จากโลกตะวันตกไม่ได้หลั่งไหลเข้ามาช่วยอย่างรวดเร็วเท่าใดนักนะครับการจัดสรรงบประมาณ 60,000 ล้านดอลลาร์ที่สหรัฐนั้นเสนอให้กับยูเครนประสบความล่าช้าในกระบวนการของสภาแต่ในที่สุดก็ผ่านการพิจารณาของฝ่ายนิติบัญญัติเมื่อเดือนเมษายนปีนี้แม้ว่ารัสเซียจะมีทหารบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากแต่กองทัพมอสโกนั้นก็ยังคงบุกต่อไปโดยควบคุมพื้นที่ 2,700 ตารางกิโลเมตรทางตะวันออกของยูเครนได้ในเวลาเดียวกันนะครับกองทัพเคียฟก็ประสบความสำเร็จในการผลักให้ฝ่ายมอสโกถอยเข้าไปในเขตเคิร์สทางฝั่งของรัสเซียเองและสามารถยึดพื้นที่รัสเซียที่มีขนาด 1,200 ตารางกิโลเมตรและหมู่บ้าน93แห่ง
Ukraine was simply not able to sustain this otherwise amazing offensive impetus that it had in 2023
Mark Weiger นักวิจัยอาวุโสแห่ง Center for European Analysis กล่าวว่ายูเครนไม่สามารถรักษาความสามารถในการบุกอย่างที่เคยเป็นมาได้ในปี2023โลกตะวันตกน่าจะช่วยได้มากกว่านี้มากเขากล่าวนะครับในปีนี้เช่นกันนะครับประธานาธิบดียูเครนวอลเดเมซันสกี้สามารถทำให้เกิดการประชุมสุดยอดยูเครนพีซซัมมิตที่มีผู้แทนจาก101ประเทศและองค์กรต่างๆเข้าร่วมที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด
์ Ukraine has always believed in the power of diplomacy. War is not our choice. It's
เขากล่าวในตอนนั้นครับว่ายูเครนเชื่อเสมอในเรื่องพลังแห่งการทูตสงครามไม่ใช่สิ่งที่เราเลือกมันเป็นสิ่งที่ปูตินเลือกเราจะทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อเริ่มเดินเข้าสู่สันติภาพที่แท้จริงอย่างไรก็ตามนะครับรัสเซียไม่ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการประชุมครั้งนั้นในสวิตเซอร์แลนด์และทางตันก็ยังคงดำเนินอยู่ต่อไป ทั้งนี้หลังจากที่สหรัฐจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาชาวยูเครนมองว่าชัยชนะของทรัมป์เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญบางคนกังวลว่าการที่ทรัมป์สัญญาที่จะช่วยให้สงครามจบลงโดยเร็วและการเรียกร้องของเขาที่ต้องการให้มีการหยุดยิงอาจจะหมายความว่ายูเครนนั้นจะถูกกดดันให้ยอมต่อข้อเรียกร้องมากกว่าที่รัฐบาลเคียฟต้องการ
It will saturate the US-Ukraine relations with greater transactional approach
เยฟเช่นฮาริโบวิสกี้ผู้อำนวยการและผู้ร่วมก่อตั้งองค์กร Frontier Institute กล่าวว่าจากนี้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและยูเครนจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์และการต่อรองกันเขากล่าวครับว่าดูเหมือนว่านโยบายการต่างประเทศของสหรัฐจะมีความเป็นเกมมากขึ้นโดยอยู่ภายใต้มุมมองที่ว่าหากฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่งก็จะเสียประโยชน์ชาวยูเครนกังวลได้ว่าถ้าประเทศตะวันตกไม่การันตีด้านความมั่นคงให้กับยูเครนแล้วสันติภาพที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ยากมาก
The ideal solution is what I described, full restoration of Ukraine's sovereignty. But at this point, especially
Mark Weiger แห่ง Center for European Analysis กล่าวว่าทางออกในอุดมคติของยูเครนก็คือประเทศนี้ได้รับการฟื้นฟูด้านอธิปไตยแต่ในเวลานี้โดยเฉพาะในช่วงเดือนแห่งความหนาวเย็นมันยากมากที่จะเกิดขึ้นที่น่าจะเป็นไปได้ก็คือการปกป้องดินแดนให้ดีที่สุดและยูเครนเรียกร้องต่อไปให้ได้เป็นสมาชิกของนาโต้และสหภาพยุโรปนั่นเป็นข้อคิดของมาร์กไวเกอร์นะครับความเหนื่อยกับสงครามมีมากขึ้นในปีนี้เมื่อโลกตะวันตกได้รับผลกระทบจากเงินเฟ้อและเศรษฐกิจชะลอตัวลงที่ถูกมองว่าเป็นผลของสงครามในยูเครนและมาตรการลงโทษต่อการส่งออกพลังงานจากรัสเซียนอกจากนั้นแล้วรัสเซียยังได้รับความช่วยเหลือทางทหารจากเกาหลีเหนือในสงครามครั้งนี้ขณะที่อัตราละทิ้งหน้าที่ในหมู่ทหารยูเครนนั้นเพิ่มมากขึ้นในเวลานี้รัฐบาลเคียฟนั้นส่งสัญญาณที่จะเปิดรับการเจรจามากขึ้นส่วนรัสเซียนั้นยังไม่ได้แสดงความตั้งใจอย่างเห็นได้ชัดเรื่องการต้องการเห็นสงครามครั้งนี้ยุติลงเท่าใดนะครับ
ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณรัตพงศ์คะสำหรับรายงานเรื่องนี้นะคะก็สามารถไปอ่านกันต่อได้นะคะทางเว็บไซต์ voathai.com นะคะมาฟังข่าวกันต่อค่ะกับโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในรั้วโรงเรียนของอเมริกานะคะโดยตำรวจในรัฐวิสคอนซินเร่งหาแรงจูงใจที่วัยรุ่นหญิงอายุ15ปีตัดสินใจเปิดฉากยิงกราดในห้องเรียนที่โรงเรียน Christian Abundant Life Christian School ในแมดิสันรัฐวิสคอนซินซึ่งเป็นเหตุให้เพื่อนร่วมชั้น1คนเสียชีวิตและครูอีก1คนเสียชีวิตนะคะและมีผู้บาดเจ็บอีกหลายคนก่อนจะปลิดชีพตนเองตามรายงานของรอยเตอร์ค่ะผู้บัญชาการตำรวจในแมดิสันรัฐวิสคอนซินชอนบาร์นส์กล่าวกับ CNN เมื่อวันอังคารว่าทีมสืบสวนอยู่ระหว่างการตรวจสอบโพสต์ออนไลน์และหลักฐานที่ผู้ก่อเหตุทิ้งไว้รวมทั้งค้นหาหลักฐานการติดต่อสื่อสารระหว่างเธอและคนอื่นๆในโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์เพื่อหามูลเหตุจูงใจรวมทั้งหาคำตอบว่าวัยรุ่นวัย15ปีรายนี้หาปืนมาไว้ในครอบครองได้อย่างไรและพ่อแม่ของเธอเข้าข่ายประมาทเลินเล่อในเรื่องนี้หรือไม่ทั้งนี้เหตุยิงกราดในโรงเรียนกลายเป็นเหตุที่เกือบจะเกิดแบบรายวันในอเมริกานะคะด้วยตัวเลขเหตุยิงกราด322ครั้งในปีนี้ซึ่งถือว่าเกือบจะสูงสุดเท่าที่มีการเก็บสถิติมาอ้างอิงจากตัวเลขฐานข้อมูลเหตุยิงกราดโรงเรียนระดับประถมจนถึงมัธยมปลายที่รวบรวมมาตั้งแต่ปี1966ซึ่งมีทั้งหมด 2,610 เหตุการณ์ขณะที่เมื่อปีที่แล้วค่ะมีเหตุยิงกราดมากที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกันที่349ครั้งค่ะผู้หญิงและเด็กมีแนวโน้มที่จะก่อเหตุยิงกราดน้อยกว่าผู้ชายขณะที่มีเหตุยิงกราดที่มีผู้ก่อเหตุเป็นผู้หญิง107ครั้งนะคะขณะที่มี 3% ของเหตุยิงกราดในอเมริกาที่มีผู้หญิงเป็นผู้ก่อเหตุค่ะรอยเตอร์รายงานว่าโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในรั้วโรงเรียนอเมริกันที่จะกลายเป็นเรื่องปกตินี้ได้ทำให้ผู้ตอบแบบสอบถามชาวอเมริกันมีแนวคิดสนับสนุนการตรวจสอบประวัติภูมิหลังของผู้ซื้อปืนการจำกัดการเข้าถึงอาวุธร้ายแรงนี้กับบุคคลที่เผชิญกับวิกฤตในชีวิตและมีมาตรการความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นในการจัดเก็บปืนในบ้านที่มีเด็กแต่ไม่มีผู้นำทางการเมืองคนใดออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องนี้โดยอ้างเหตุผลเรื่องรัฐธรรมนูญสหรัฐที่ปกป้องผู้ครอบครองปืนค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะช่วงหน้ามีประเด็นธุรกิจรออยู่ค่ะและ ย้ำกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะคะก็สามารถติดตามไลฟ์สตรีมของเราได้นะคะทาง Facebook YouTube และทางเว็บไซต์ voathai.com นะคะมาเช็คสภาพตลาดหุ้นสหรัฐวันนี้แดงทั้งกระดานเลยนะคะกล่าวคือดาวโจนส์ค่ะลบ267จุดที่ 43,449 จุด S&P ลบ23จุดค่ะที่ 6,050 จุด Nasdaq ลบ64จุดที่ 21,109 จุดราคาทองคำลบ 0.32% ที่ 2,661 ดอลลาร์กับอีก40เซนต์ต่อออนซ์ค่าเงินบาทวันนี้1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก18สตางค์ค่ะไปที่สิ่งที่คาดว่าน่าจะเป็นดีลใหญ่นะคะระหว่าง2ค่ายรถยนต์ของญี่ปุ่นนะคะคุณรัฐพล
ครับมีรายงานข่าวนะครับว่า Honda Motor กับ Nissan Motor นั้นจะเริ่มต้นการเจรจาเพื่อควบรวมกิจการระหว่าง2ยักษ์ใหญ่นี้นะครับแล้วก็กำลังเผชิญกับการแข่งขันในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าด้วยนะครับรอยเตอร์อ้างอิงรายงานจากสื่อนิเคอิเมื่อวันอังคารที่ระบุว่าบริษัทรถยนต์2ยักษ์ใหญ่นี้กำลังยกระดับความสัมพันธ์ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะครับในช่วงที่ทั้ง2ค่ายเจอกับคู่แข่งจากเรื่องของตลาดรถ EV จากจีนเข้ามานะครับโดยกำลังพิจารณาที่จะให้บริษัทใหม่ที่ควบรวมกันนั้นดำเนินกิจการภายใต้รูปแบบโฮลดิ้งหรือว่าบริษัทที่ถือหุ้นในกิจการอื่นเป็นหลักและจะลงนามบันทึกความเข้าใจกันเร็วๆนี้ส่วนการถือหุ้นของบริษัททั้งสองที่เป็นบริษัทใหม่นั้นรวมถึงรายละเอียดอื่นๆนั้นจะมีการตัดสินใจภายหลังจากนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับยังได้ตั้งเป้านะครับที่จะนำบริษัท Mitsubishi Motors ซึ่งนิสสันนั้นถือหุ้นอยู่นะฮะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่สัดส่วนถือหุ้น 24% นั้นเข้ามาอยู่ภายใต้บริษัทโฮลดิ้งนี้ด้วยซึ่งจะทำให้บริษัทใหม่นี้กลายเป็นกลุ่มธุรกิจรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดกลุ่มหนึ่งของโลกเลยทีเดียวนะครับอย่างไรก็ตามนะครับ Honda และ Nissan ออกมาแถลงการว่ารายงานของ Nikkei นั้นยังไม่ได้มีการประกาศออกมาจากทางบริษัทอย่างเป็นทางการและว่าทั้ง2บริษัทนั้นในเครื่องหมายคำพูดนะครับอยู่ระหว่างการสำรวจความเป็นไปได้ของความร่วมมือในอนาคตขณะที่ Reuters ไม่สามารถยืนยันข่าวนี้ได้นะครับ Nissan และ Honda ผู้ผลิตรถยนต์อันดับ2และ3ของญี่ปุ่นตามหลัง Toyota อยู่นะครับแล้วก็สูญเสียส่วนแบ่งตลาดรถ EV ให้กับจีนที่ครองตลาดรถ EV เกือบ 70% ของตลาดทั่วโลกยอดขายก็คือ 1,270,000 คันในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาขณะที่ยอดขายทั่วโลกของ2ค่ายญี่ปุ่นรวมกันอยู่ที่7ล้านกับอีก 400,000 คันต่อในปี2023นะครับเมื่อมองถึงคู่แข่งอื่นๆในตลาดโลกอย่าง General Motors, Ford Motor แล้ว2แห่งนี้ก็ได้ลดการผลิตนะครับรถ EV เนื่องจากว่าต้นทุนกู้ยืมที่สูงแล้วก็ระบบชาร์จไฟฟ้าที่กระทบต่อ ยอดขายแม้จะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐก็ตามส่วน Volkswagen นั้นเจอกับปัญหาด้านสภาพรถยนต์แล้วก็ความต้องการรถ EV ที่ลดลงพร้อมด้วยต้นทุนที่สูงขึ้นนะครับนอกจากนั้นแล้วตลาดรถยนต์โลกยังเตรียมรับมือกับนโยบายสนับสนุนรถ EV ที่ลดลงไปหลังการเข้ามาของว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์ก็คือเป็นสิ่งที่เตรียมรับมือกันอยู่ในขณะนี้ครับ
ค่ะขยับกลับมาที่สหรัฐนะคะโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐและ CEO ของกลุ่มธุรกิจ SoftBank Group มาซาโยชิซันได้แถลงข่าวร่วมกันเมื่อวันจันทร์นะคะที่บ้านพักมาอาลาโกของทรัมป์ที่รัฐฟลอริดาประกาศการลงทุน 100,000 ล้านดอลลาร์ในสหรัฐช่วง4ปีข้างหน้านะคะที่จะสร้างตำแหน่งงาน 100,000 ตำแหน่งในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ของอเมริกาโดยมาซาโยชิซันกล่าวว่าการตัดสินใจเข้ามาลงทุนในสหรัฐนั้นเกิดขึ้นเพราะชัยชนะของทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อเดือนพฤศจิกายนไปฟังเสียงของเขากันค่ะ
My confidence level to the economy of the United States has tremendously increased with his victory.
CEO ของ SoftBank Group ได้กล่าวว่าระดับความมั่นใจของผมในเศรษฐกิจสหรัฐพุ่งสูงขึ้นอย่างมากหลังจากชัยชนะของทรัมป์และนั่นคือเหตุผลที่ผมตื่นเต้นที่จะเข้าร่วมลงทุน 100,000 ล้านดอลลาร์และสร้างงาน 100,000 ตำแหน่งในสหรัฐ ด้านโดนัลด์ทรัมป์กล่าวย้อนไปเมื่อ8ปีก่อนเมื่อตนชนะเลือกตั้งสมัยแรกซึ่งซอฟต์แบงค์ได้สัญญาไว้ในครั้งนั้นว่าจะลงทุนมูลค่า 50,000 ล้านดอลลาร์ในอเมริกาและสร้างงาน 50,000 ตำแหน่งและบอกว่าพวกเขาได้ทำเช่นนั้นจริงๆทรัมป์ยังพูดกับ CEO ของซอฟต์แบงค์ต่อเพื่อให้เพิ่มลงทุนเป็น 200,000 ล้านดอลลาร์นะคะแต่ซันยังคงยืนยันตัวเลขเดิมแต่รับปากว่าจะพยายามเพิ่มเป็น 200,000 ล้านดอลลาร์ให้ได้และก็ชมทรัมป์ด้วยว่าเป็นนักต่อรองที่ดีพร้อมกับเรียกเสียงหัวเราะในการพบกันของทั้งสองนะคะมาซาโยชิซันก่อตั้งซอฟต์แบงค์เมื่อปี1981เมื่ออายุ24ปีและยกระดับจนก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้ลงทุนด้านเทคโนโลยีรายใหญ่ของโลกซอฟต์แบงค์ลงทุนในกองทุนมากมายและถือหุ้นในบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำหลายร้อยแห่งตั้งแต่โทรคมนาคมหุ่นยนต์อีคอมเมิร์ซและ AIอย่างไรก็ตามเรื่องราวของซันนั้นมีทั้งประสบความสำเร็จและล้มเหลวค่ะโดยในช่วงรุ่งเรืองเมื่อต้นปี2000เขาเคยอ้างว่าเป็นบุคคลร่ำรวยที่สุดในโลกด้วยทรัพย์สิน 78,000 ล้านดอลลาร์แต่หลังเหตุการณ์ฟองสบู่ .com แตกในอีกไม่กี่เดือนต่อมาคาดว่าทรัพย์สินของเขามาลายหายไปกว่า 90% ทีเดียวเขาเริ่มก่อร่างธุรกิจของตนขึ้นมาใหม่ด้วยการลงทุน20ล้านดอลลาร์ซื้อหุ้นของบริษัทอีคอมเมิร์ซจีนที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักซึ่งชื่อว่าอาลีบาบาในตอนนั้นก่อนที่บริษัทนี้จะเติบโตอย่างรวดเร็วจนเข้าตลาดหุ้นในปี2014ด้วยราคาหุ้นสูงขึ้น 2,900 เท่าจากราคาที่ซอฟต์แบงค์เข้าซื้อทำให้ซอฟต์แบงค์มีมูลค่าหุ้นอาลีบาบาถึง 58,000 ล้านดอลลาร์ค่ะซันยังมีส่วนสำคัญในการควบรวมกิจการของ2บริษัทคมนาคมรายใหญ่ของสหรัฐคือ T-Mobile และ Sprint เมื่อปี2020และอีก2ปีต่อมา SoftBank สูญเงินมหาศาลกับการลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพ WeWork และอีกหลายบริษัทด้วยกันนะคะเรื่องราวของซันนี่น่าสนใจค่ะลิโอเนล บาร์เบอร์อดีตหัวหน้ากองบรรณาธิการของ Financial Times ผู้เขียนหนังสืออัตชีวประวัติของ CEO SoftBank Gambling Man The Wild Ride of Masayoshi Son ซึ่งตีพิมพ์ในเดือนหน้านั้นกล่าวกับ VOA ว่าการปรากฏตัวของเขาที่มาอาลาโกเมื่อวันจันทร์เป็นมากกว่าแค่เรื่องของนักลงทุนต่างชาติที่ต้องการเอาใจว่าที่ผู้นำคนใหม่ของสหรัฐเพื่อผลประโยชน์ด้านธุรกิจเหมือนเมื่อ8ปีก่อนและบอกได้ว่าโลกตอนนี้เปลี่ยนไปจากเมื่อ8ปีที่แล้วเรามีสงครามทั่วโลกและยังมีความขัดแย้งระหว่างจีนและโลกตะวันตกนะคะโดยในการสัมภาษณ์ครั้งล่าสุดนั้นบาร์เบอร์บอกว่านักธุรกิจชาวญี่ปุ่นผู้นี้บอกกับเขาว่าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทั่วโลกในฐานะนักลงทุนซอฟต์แบงค์จำเป็นต้องตัดสินใจเลือกระหว่างจีนกับชาติตะวันตกซึ่งเราเลือกชาติตะวันตกค่ะ
กลับไปอีกเรื่องนึงนะครับเกี่ยวข้องกับจีนคุณผู้ชมเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมผลิตชุดชั้นในนะครับบรรดาผู้ประกอบการของนิคมอุตสาหกรรม V-Met ในเขตกวนหยุนทางภาคตะวันออกของจีนนั้นกำลังกังวล นะครับต่ออนาคตของโรงงานของพวกตนสืบเนื่องจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับศูนย์อุตสาหกรรม V-Met ที่ได้ชื่อเล่นนะว่าเป็นเมืองวิกตอเรียซีเครตที่ตั้งอยู่เมืองหนานจิงมณฑลเจียงซู่ราว290กิโลเมตรนะครับเป็นศูนย์การผลิตชุดชั้นในสตรีแบบเซ็กซี่ที่ส่งออกไปยังอเมริกาและยุโรปนะครับอุตสาหกรรมผลิตชุดชั้นในที่เขตนี้รุ่งเรืองขึ้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่านโยบายการยกเว้นภาษีของรัฐบาลสหรัฐและการลดขั้นตอนขอการเสนอเอกสารนำเข้าที่ใช้กับสินค้าราคาต่ำกว่า800ดอลลาร์ต่อชิ้นภายใต้กฎที่เรียกว่า The Minimis นะครับรวมทั้งกระบวนการการเติบโตของเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของจีนที่เน้นการขายสินค้าราคาถูกเช่นซีนและเทมูซึ่งนำไปสู่การเติบโตในตลาดมืดเช่นการลักลอบขายเฟนทานิลจากจีนด้วยนะครับความพยายามของรัฐบาลโจไบเดนที่ต้องการอุดช่องโหว่นี้รวมทั้งนโยบายขึ้นภาษีนำเข้าของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นกำลังคุกคามต่อการลงทุนแล้วก็ชีวิตของผู้คนนับล้านที่นิคมอุตสาหกรรมและเขตใกล้เคียงนะครับหลี่เจ้าของโรงงานชุดชั้นในสตรีมิดไนท์ชามการ์เมนต์ซึ่งขายสินค้าผ่านเว็บไซต์ชีนและพึ่งพารายได้ราว 70% จากสหรัฐบอกครับว่าอัตราภาษีที่แพงขึ้นนั้นจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจของตนและจะทำให้ชาวอเมริกันต้องซื้อสินค้าแพงขึ้นนอกจากนั้นแล้วเขายังมีแผนที่จะเปลี่ยนมาใช้การขนส่งทางเรือและเครื่องบินเพื่อลดต้นทุนหรือว่าลงทุนเช่าโกดังเก็บสินค้าขนาดใหญ่ในสหรัฐตลอดจนหาตลาดใหม่ๆในอเมริกาใต้ตะวันออกกลางและเอเชียกลางนะครับสถาบันการเงินโนมูระประเมินว่าสินค้าจากจีนได้ประโยชน์จากนโยบายยกเว้นภาษี The Minimis ราว 240,000 ล้านดอลลาร์ในปีนี้คิดเป็น 7% ของการส่งออกทั้งหมดของจีน และคาดว่าการยกเลิกกฎดังกล่าวรวมทั้งอัตราภาษีใหม่นั้นจะลดรายได้จากการส่งออกของจีนลงราว 1.3% นะครับโดยผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือคนทำงานในโรงงานขนาดเล็กที่ผลิตสินค้าราคาถูกและใช้แรงงานสูงโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมสิ่งทอของจีนนั่นเองครับ
ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเข้าไปอ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ wiewa.com นะคะติดตามเราผ่านทางช่องทางทั้ง Facebook Instagram X และ YouTube และเรามี Spotify ให้ได้ติดตามกันด้วยค่ะ Voice of Americaส่งท้ายวันนี้นะคะแปะไว้ตั้งแต่ต้นรายการเคล็ดลับการชะลอวัยนะคะโดยเป็นหญิงชาวบราซิลวัย82ปียืนยันเองนะคะเธอยืนหนึ่งเหนือเพื่อนร่วมปีนเขาด้วยการท้าแรงโน้มถ่วงในการปีนยอดเขาในนครริโอเดจาเนโรของบราซิลค่ะโดยบอกว่านี่แหละคือเคล็ดลับชะลอวัยอันยอดเยี่ยมนะคะรอยเตอร์ไปติดตามคาเซียโวลารีหญิงชาวบราซิลวัย82กรัตโชว์ความฟิตในการพิชิตยอดเขาโมโรดาอูร์กาในริโอเดจาเนโรของบราซิลเธอมานั่งคุยสบายๆกับรอยเตอร์บนทางลาดชันที่ขรุขระนะคะบอกว่าตอนนี้ฉันอายุ82ปีแล้วและที่สำคัญเธอเป็นมังสวิรัติตั้งแต่อายุ35พ่วงด้วยการออกกำลังกายแบบหนักหน่วงนะคะที่ช่วยให้สุขภาพของเธอแข็งแรงแบบไม่ต้องพึ่งยารักษาโรคและไม่ต้องกินวิตามินใดๆแต่เดี๋ยวก่อนเขาบอกว่าเว้นไว้อย่างเดียวคือวิตามินซีของณัฐพลเขาบอกว่าคุณหมอเนี่ยแนะนำเลยว่าวิตามินซีช่วยเรื่องริ้วรอยอันนี้เป็นความเห็นของเธอนะคะ
ถ้าใครอยากดูภาพความอายุว่าหน้าตายังไงนะครับ
82จริงๆหรอนะคะดูได้ในไลฟ์ของเราในตอนนี้ด้านครูสอนปีนเขาของเธอราฟาเอลไรน์ก็บอกนะคะว่านักปีนเขาคนอื่นๆที่อายุน้อยกว่าเธอมากในหลัก 20-25 ปีเนี่ยยังไม่แข็งแกร่งเท่าเธอเลยอีกทั้งเธอยังเป็นคนที่มีอารมณ์ขันค่ะซึ่งทำให้เส้นทางการปีนเขาที่ยากลำบากก็เลยสนุกขึ้นมาทันทีนะคะเมื่อรอยเตอร์ไปถามถึงเคล็ดลับการอายุยืนและความแข็งแกร่งของเธอวอลเลอรี่ก็แนะว่าจงออกไปใช้ชีวิตแต่ต้องกินอาหารที่ดีและออกกำลังเสริมสร้างกล้ามเนื้อเพราะเมื่อคุณขยับร่างกายก็เท่ากับทำให้ระบบเผาผลาญทำงานดีขึ้นดังนั้นจงไปออกกำลังกายไม่ว่าจะเดินจะวิ่งจะเต้นอะไรก็ตามออกไปเถอะและสำคัญจงออกไปใช้ชีวิตซะและอย่าลืมกินอาหารที่มีประโยชน์ด้วยโอ้โหนี่จดบันทึกเอาไว้จำขึ้นใจเลยค่ะว่าปณิธานปีใหม่เนี่ยไม่แน่เราอาจจะไปออกกำลังกายหนักๆแต่ปีนเขานี่อันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะว่าใครจะชื่นชอบการออกกำลังกายกันแบบไหนนะคะและที่จบไปค่ะคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะคะดิฉันนีที่การกำลังวันและคุณรัตพลอ่อนสนิทผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
และที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบ คุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน